власті життя, література, історія, політика. За мільгоцінним датом і мітусним подій льові колеса чоловічого національного людського. В одностайності буднів діосні сенси, у кожнім дні власті життя. Кожну неділю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець передає казки життя.
Сьогодні хочеться писати прозу. Саме життя обуджає письменницьку зайздрість. Але зараз же з'являється прагматична думка про те, що все вже написано і що лепіше за життя не напишеш. А самое істотне, що книги сьогодні не читаються, принамсі нові книги. Як тоді писати, коли не читаєш? І для кого? І у який, так би мовити, розрад? Коли писати, так уже щось більш-менш тривале на годи. А як його визначиш, коли критеріїв нема? Речу тим, що наше сьогоднішнє життя не піддається систематизації. Яно разове, що робить його непридатним для літературної творчості, але від цього ж яно і неповторне, що робить його самоє цікавішим за літературу. Вокол, кольки завгодно живих героїв Чехова чи навіть Шекспіра, реки криві і мора страстей. У Польщі потоп, у Росії демократія, яка так нагадує неназваною монархію, у Білорусі суверенітет. Чи магчыма уявіть собі, що слідом за Лукашенком на ягоную посаду прийде хтось подобний до його, хто буде протягувати ягоную політику? Ситуація настільки унікальна, що просто не може мати протягу. Далі може бути тільки нешто інше. А сьогодні замість дерев і птушок нас оточають одногодові трави і одноденні мятлики – література. Література покинула книги. У літератури панує постмодернізм, повна девальвація вартостей. У газеті у переліку можна зустріти ім'я Янки Бриля про скоску після прозвища Андрея Федоренки. Постмодернізм розбурає культурну градацію, відбувається деградація. Доводиться тлумачити неколі відовочні речі. Ян Кабриль, признаний прозаїк, автор хрестоматийних творів і так далі, а Федоренко, зрешти, уже те, що доводиться розповідати, хто такий Бриль на рівні з хто такий Федоренко, свідчить об ситуації найліпі. Будинок на вулиці Пуліхова, 29 у Мінську, можна сходу писати роман, чи навіть тетралогію, сагу об форсайтах. Раней тут жила висока партійна номенклатура. Увесь гэты район у нас називали то царським селом, то Пыжиковой слободкой, то навіть інфарктенштрассе. Отказні работники бігали тут вечорами, ратуючися від інфаркту. Сьогодні тут скупляють квартири нові бізнесмени, на усіх поверхах гримять евроремонти, для ганків шиковні лімузини. А побач, одна за одною на стіні, узникають меморіальні таблиці. Висвітляється, що добру частку жихаров цього будинку у застойні годи складали письменники. На таблицах барельєфи Костуся Кіренки, Пімена Панченки, Бориса Саченки, Івана Чигринова. Цікаво, хто з їх по-справжньому застався у літературі. Наш одноразовий час відказу на це питання не дасть напевно. Принамсі, тяжко обудити у собі жадання сісти з томіком Костуся Кіренки, а тим більш пригадати нікоє ягоне чотирохрадкоўе. Я кажу це не для оценки ці характеристики Кіренки, а для характеристики часу. Што да ацэнкі, то пры ўсім непрыняцці гэтага паэта і норава ў ягонай эпохі, мне сапраўды хочацца, каб ад яго застаўся не толькі барэльеф на мемарыяльнай табліцы. Але ж па праўдзе сёння такое пажаданне моцна нагадвае містыфікацыю. Навокал пануе постмадэрнізм, гэта як хвароба, што паступова распускае метастазы па ўсім целе. Узровень ведання культурных каштоўнасцяў або гісторыі ў шырокім народзе амаль што на нулі. каб згадаць у друку вялікае княства літоўскае, трэба абавязкова вытлумачыць, чаму гэта ўсё можа быць цікавае нам, бо гутарка ідзе не пра Занзібар, а менавіта пра Беларусь. Або напишите что-нибудь больш-менш складное по-российску, что-нибудь на узроўні доброго школьного сочинения. И надрукуйте это, как одно из ранних оповяданий Льва Толстого. Гарантую, никто не засумневается. Подпишитесь Янком Купалом, ти Рабиндранатом Тагором, и ваша мистификация пройдет незауваженной. Еще несколько годов тому жанр литературной мистификации выкликал живую цікавасть. Один коллега рассказал мне классический приклад. Югославский письменник Йовица Ачин написал лист Борхесу с просьбой отказать на несколько питаний. «Я ведаю», — писал Ачин, — «что вы надто занятый человек, каб надавать увагу неким там питаниям. Тому, ведаючи вашу творчесть, я сам написал за вас отказы и прошу только подписать текст». Борхес подписал, и сегодня его отказы друкуются, как текст Борхеса. Мистификацию мы часто використовували в нашей ниве, каб поднять интерес до культуры. Аднойчы я написал оповедание про белорусскую девчину-снайперку, якая загинула в Чечении на боку Дудаева. Я написал, что эта девчина, Ленка, моя одноклассница, про что я недавно доведался в Ковне, в Чеченском информационном центре. Далее я рассказал некие эпизоды со школьного дзяцінства, коли ходил до Ленки на день нараджэння, мы ели кавун и так далее. Усё тут от А до Я было придумкою, але я не смог доказать это некому назольному журналисту с вечернего Минска, який не поверил, что это вымысел, и поднял архивы в моей колишней школе, сустрелся с трьма Ленками, моими одноклассницами. Уявляю, какие круглые очи сделали эти сталые уже кабеты, напевно, мамаши целых семейств. Я тогда пораю журналисту вернуться в Ковенский центр, где я нібито бачил списы забитых. И он на полном серьезе обещал сделать это. После чего меня охопила стромопатия, и я мусил через знакомых литовцев попереживать тамтейших чеченцев про то, что из Менску под выглядом журналиста может приехать кагебист. Тому, мовляв, каб яму нічога не показывали. Это до того, яким моцным сродком может быть литературная мистификация. А в угле я раю журналисту съездить у Грозный, коли его так уже зацікавила эта тема. У Грозный он не поехал, як не поехал туды ніводзін журналист белорусских выданняў, а прача трех корреспондентов литературной нашей Нивы, яким здавалося ехать туды треба у апошнюю чаргу. Яны якраз і шукалі сляды беларусаў, якія бралі ўдзел у чачэнскай вайне з абодвух бакоў. Што да містыфікацыі, то сёння рабіць іх не хочацца. Дакладней, яны цалкам страцілі сілу ўздзеяння, бо іх занадта шмат у жыцці. Теперешнюю политику, экономику, культуру нельзя воспринимать иначе, как мистификацию. А то, что люди переказывают один одному на улице, это соправный национальный эпос. Коли бы его записать, мы бы подарили нащадкам цікавую книгу про то, как не бывает в житті, а бывает у литературы. Вот чему життё обуджает письменницкую зайздрость. Самому життю от этого не легче. Ниша литературы для его не властивая, а закон жанру, правдоподобенство замест правды, воспринимается как хлусня. Тады сатыра перетворяется в драму. Вось апошнюю Менскую белорусскую школу, элитарный лицей, выселяют кудысти под куропаты. При усім блюзнерстве подеи она воспринимается как удалая сцена для Майстра и Маргариты, або навод для романов Ильфа и Петрова. Только каб усё гэта адбывалася сапраўды ў романах, а не ў жыцці. А так, завтра, глядзіш, мастацкі музей перавядуць у вайсковы гарадок Уруча, а кансерваторыю куды-небудзь бліжэй да Хатыні. Магчыма, гэта не жыццё, а толькі час такі блытаны, ці нават сатанінскі постмадерністычны. Скончыліся імёны і аўтарытэты, а пра чарговую Нобелеўскую прэмію на полном серьезе может разважать какие-нибудь Тютюкевич, який надруковал у районцы низку вершу. Хто така Шимборська, чи ще горш Шеймасхіні, і чи не лепше за їх ім'я Тютюкевич? При всій недоречності гучання, це абсолютно приймальне у сьогоднішнім дні розваги. Світ настільки пливе перед очима, що ніщо не виявляється немагчимим. Польща у НАТО, Лукашенко у президентах, а сусіду обламілася сума з швейцарського банку. Племінник третій раз їде у Штати по Чорнобильській програмі, а сам Тютюкевич учора вперше є у Вустриць. Ну хіба щось таке могло відбуватися у совєтському одностайним шерим житті? У тим, що мені хочеться про це говорити, я відчуваю потребу підвести рису. Я відчуваю кінець цього постмодерністичного хаосу. Не повинен графоман ходити у гонорових літераторах, тоді як справжній талент мусить тяжко кормити сім'ю. Не повинен країною керувати хто не попадя тільки тому, що у його харизма і горло колгасного старшині. Кожному своє, у тим ліку своє місце в цьому житті. Викупленное, заслуженное або вымученное. Мусить быть громадская градация, якая и есть перед умовой існования того свету, який мы называем цивилизованным. Хам не мусить мешаться у размову наставников. Мусить быть культурная иерархия, бо культура без яе перетворается в смерть. Учора до меня на працу заходил письменник Адам Глебус, який добро ведая книжный рынок. Каже, що знов стали купляти книжки Фройда і Ніцше, причому у велізних накладах, більших за мильні опери. Як це витлумачити, невідомо. Махчимо так. Слідом за культурою прийшов постмодернізм, а слідом за постмодернізмом приходить культура. Напевно, завтра вже не буде хотіться писати прозу. І якраз тоді в прозі прогучить давно чекане нове слово.
Вислухали авторскую программу Сергея Дубовца.